Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme näitä seuroja luen puheen johdannoksi katkelman täältä Matteuksen evankeliumista sen 18. luvusta 5 ensimmäistä jaetta. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Aamen. Jeesus puhui tässä tekstissä lapsista ja lasten asemasta taivasten valtakunnassa. Me useasta kohtaa Raamattua voimme lukea, kuinka lapset olivat erityisen rakkaita ja tärkeitä elämän Herralle. Tämä teksti ohjaa myös aikuisia ottamaan lapsen viattomuuden ja vilpittömyyden esikuvaksi omassa elämässämme. Tämän tekstin tällainen punainen lanka voisi ja on tämä Jeesuksen periaatteellinen kannanotto siihen, kuinka Jumalan valtakunta on lasten ja lasten kaltaisten valtakunta, ja toisaalta tekstissä nousee Jumalan suuri rakkaus jokaista luomansa ihmistä kohtaan, kuinka hänen sylinsä on avoin ja kutsuva jokaiselle. Tämä teksti tuli mieleeni, kun kuulin näiden tämän vuoden opistoseurojen teeman, joka nousee tuolta psalmista 139. Sinun kirjasi on kaikki kirjoitettu. Tämä teksti alkoi kysymyksellä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Me kun vähän laajemmin tätä evankeliumia tutkimme, niin me huomaamme, miten täällä hieman aikaisemmin oli opetuslapset käydessään matkaa Kapernaumiin, niin siellä oli asiasta keskusteltu ja sitä, se oli askarruttanut opetuslapsia. Tietenkin me mietimme, että miksi he tällaisen kysymyksen kanssa askartelivat, mutta saatamme myös omasta itsestämme löytää sen piirteen, että monesti meitä kiinnostaa se, että kuka on paras ja kuka on nopein ja kuka on vaikutusvaltaisin ja niin edespäin. Ja siksipä meillä tänä aikana onkin aika hyvä käsitys siitä, että kuka on maailmassa varakkain ja kuka on vaikutusvaltaisin, kuka on ehkä urheilun saralla nopein ja vahvin ja voimakkain. Toki myös monesti saatamme itseämme kehittää ja tavoitella. Meillä on haaveita omassa elämässämme ja haluaisimme olla jossakin asiassa hyviä. Siinä ei sinällä ole mitään pahaa, ja se on ihan hyväkin, että on haaveita ja tavoitteita Tietenkin tämäkin Jumalan sanan tekstin alla me kuitenkin meitä muistutetaan siitä tärkeysjärjestyksestä, että ne ajalliset menestykset ja ajalliset tavoitteet ja haaveet, ne eivät saa muuttua Jumalaksi, kuten tuossa edellä kuulimmekin veljen kautta. Tässä tämä kysymys, mikä Jeesukselle esitettiin, niin se koski Jumalan taivasten valtakunnan tilannetta, kuinka kuka siellä on suurin ja kuinka se selvitetään. Teksti kertoo, kuinka Jeesus vastasi oppilailleen tähän kysymykseen. Sanoi, että tai niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä Jeesuksen vastaus oli varmasti hyvin yllättävä. Tuona aikana lapset ei nauttineet kovinkaan suurta arvostusta. Jos yhtäkkiä lapset korotetaan esikuvaaksi ja lapsia kehotetaan siunaamaan ja tuomaan Jeesuksen luoksen, niin se oli varmaan kuulosti hyvin radikaalilta aikana, jolloin arvostettiin kirjan oppineisuutta. Oli paljon oppineita ja kirjoituksiin hyvin perehtyneitä ihmisiä. Sinällään tutkimuksessa ja lukemisessa ja kirjaviisaudessa ei ole mitään pahaa. Se on hyvää ja suositeltavaa, mutta tämän Jumalan sanan kohdan valossa me kuitenkin saatamme huomata sen Jumalan ihmeellisen rakennelman, kuinka hän monessa meidän ihmisten silmissä pienessä onkin Jumalan suuruus ja päinvastoin. Ja tämä Jumalan ajatus näkyy tässä tekstissä erityisesti, kuinka hän kaiken sen menestyksen ja viisauden ja ymmärryksen ympäristössä nostaa lapsen esikuvaksi. Tämä Jeesus tässä antaa mallin suuruudesta. Hän, joka oli taivaan kuningas, hän itse nöyrtyi ja tuli pieneksi ihmiseksi ja uhrautui meidän tähtemme, että sinä ja minä pelastuisimme. Hän oli joudun lapsi ja pääsiäisen kuningas. Juutalaisessa kulttuurissa lapsi vasta 12-13 vuoden ikäisenä, kun hänestä tuli lain tyttö tai lain poika, sen jälkeen hänellä oli vastuuta omasta elämästään ja olemisestaan. Ja osin varmaan sekin selittää sitä, miten me tuolla toisaalla Raamatussa saatamme lukea, kuinka opetuslapsetkin estelivät lasten tuomista Jeesuksen siunattaviksi. Ja silloin Jeesus opasti näitä opetuslapsiaan ja opastaa myös meitä tämän päivän ihmisiä siitä, kuinka lapset ovat meille monella tapaa esikuvia ja ne on myös Jumalan silmäteriä. Ja kuinka lapsille kuuluu siunaus ja lapsille kuuluu päästä asumaan täysivaltaisesti Jumalan valtakuntaa ja olla vieläpä esikuvina uskomisessa. No miksi Jeesus vastasi näin, että korottaen lapsen suurimmaksi taivasten valtakunnassa. Uskoisin, että Jumalan sanan valossa se näkyy, kuinka lapsen usko se on Jumalan lahjaa ja Jeesuksen sovitustyössä synnin ja kuoleman valta tuhottiin. Näin me ymmärrämme, kuinka lapsi syntyy lunastettuun luomakuntaan. Taivaan isä ottaa jo ihmistaimen jo äidin kohdussa yhteyteensä aivan kaikki nämä lapset alusta pitäen, he ovat Jumalalle tärkeitä ja rakkaita. Hänen kalliisti lunastamiaan, vaikka lapsillakin on syntinlankemuksen perintö, niin lapsi uskoo aidosti ja ei epäile. Vasta lapsen varttuessa ja kasvaessa, jos evankeliumi ei saa olla matka evänä, niin silloin synnin ja epäuskon kautta lapsi voi joutua eroon Jumalasta, mutta jotenkin tämän Jumalan sanan alla me toteamme, kuinka me haluamme lapsia tuoda siunattavaksi. Me tahdomme lapsia evankeliumilla hoitaa ja juurruttaa Jumalan valtakuntaan ja näin toivoa, että se pieni ihmistaimi saisi säilyä Jumalan lapsena. Tämä lapsen uskon perusta ja suuruus, ne avautuvat Jeesuksen sanoissa, kun hän täällä toteaa, että joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Tällä virressä 395 siellä kauniisti lapsesta ja lapsen uskosta virsirunoilija lausuu. Jo ennen syntymääni, kun uinuin toivona, myös minut lapseksesi jo tunsit Jumala. Näin laupeuden syli minua ympäröi, kun olit lähempänä, kun äidin sydän löi. Jo idussani sykki elämä ihmeineen, loit täyden tarkoituksen sen hetkeen jokaiseen. Tästä tämän virsirunon taustasta tämä virsirunoilija kertoo virren tausta esittelyssä, kuinka tämän virren syntyaikoina 1970-luvulla Suomessa käytiin voimakasta keskustelua abortista ja virsirunoilija halusi puhua virressä lapsen oikeuksien puolesta ja hän tätä virttä runoillessaan, niin nämä ajatukset hän mainitsi nousevan tästä psalmista 139, joka on nyt näiden opistoseurojen tunnuslause, löytyy tästä psalmista. Siellä mainitaan muun muassa, että sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Eli näemme Jumalan sanan pohjalta, näemme kuinka lapsi syntyy lunastettuun luomakuntaan Jumalan lapsena ja kaste on hyvän oman tunnon liitto Jumalan tykönä, ei niinkään niin, että siinä lihan saastat poistetaan, kuten Pietari epistolassaan mainitsee. No, tässä kun lasten asemaa ja oikeuksia Jeesus tuo esille ja kun me mietimme tätä aikaa ja niitä olosuhteita, missä me itse kukin elämme ja olemme, ja toisaalta myös niitä lapsia ja niitä lähimmäisiä, ketä me tiedämme lähempänä ja kauempana maailmalla olevan, niin saatamme nähdä, että mitenkä kaiken hyvään ja kaiken tällaisen yhteiskunnan tukiverkkojen ja suojien ja niistä huolimatta, niin elämässä on haasteita. On lapsia, jotka voivat huonosti. On paljon sairautta ja köyhyyttä. Ja monesti aikuisten ihmisten oman hyvän tavoittelun vuoksi monet lapset kärsivät. Jumalassa on olemassa salattu puolensa, jonka vuoksi emme voi tietää, miksi hän sallii tapahtua myös pahaa. Lankeemus ei jättänyt ihmisen perimmäistä luontoa sellaisena, että me ihminen aina osaisi ottaa vastaan rakkautta ja antaa rakkautta ja rakastaa. Kuitenkin me saamme luottaa, kuten me tuossa edellä veljen kautta kuulimme, että Jumala kuulee kaikkien kärsivien lasten, jokaisen meistä huudot ja rukoukset. Toisaalta me saamme myös aina muistuttaa mieleemme, että miten Jeesuksen antama rakkauden kaksoiskäsky, se on kristillisen elämän ohje ja se kertoo suhteestamme Jumalaan ja lähimmäiseen. Ja senkin kautta me saatamme todeta, kuinka me omalta osaltamme ja niillä voimavaroilla ja niillä taidoilla, mitä kykenemme, niin voimme olla tukemassa ja auttamassa niitä kärsiviä tai niitä väsyneitä tai niitä uupuneita perheitä, lapsia. Ja kaikissa elämäntilanteissa olevia lähimmäisiämme. Täällä evankeliumissa on kaunis lupaus, kun Jeesus sanoi, että joka suojelee lasta ja lasten kaltaisia, saavat pitää Jumalaa itseään vieraanaan. Lapset ovat Jumalan lahjaa ja me tahdomme ottaa lapset vastaan. Kaikki lapset, mitä Jumala meille antaa ja joilla Jumala meitä siunaa. Ehkä joku sanankuulija voi miettiä sitä, että kuinka meillä onkaan erilaiset tilanteet. Toinen voi kokea hetkittäin väsymistä suuren lasten joukon kanssa. Samaan aikaan ehkä joku toinen kipuilee lapsettomuuden kanssa. Ja sinnekin me voimme pistää kädet ristiin ja pyytää Jumalalta voimia ja ymmärrystä nähdä se Jumalan tahdon toteutuminen meidän itse kunkin elämässä. Ja toisaalta me voimme myös olla osaltamme auttamassa ja jakamassa kuormaa ja näin myös täyttämässä tätä lupausta, kun hän Jeesus sanoi, että jokainen, joka ottaa lapsen vastaan, niin saavat pitää Jumalaa itseään vieraanaan. Täällä Matteuksen evankeliumissa vähän aiemmin puhuttiin, kuinka Jeesus ylisti ja sanoi, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. tätä äskeistä kohtaa ennen Jeesus oli kulkenut kylissä ja kaupungeissa ja julistanut Jumalan valtakunnan lähestymistä ja tullut sanomansa kautta torjutuksi monessa kaupungissa ja kylässä. Toki oli myös ollut niitä, jotka olivat uskoneet tämän hyvän sanoman. Tämä kuitenkin merkille pistävää on se, että miten näistä vastoinkäymistä huolimatta Jeesus nousee kiitokseen, kiittää Isää siitä, että kuitenkin tämä hyvä sanoma, se on tullut lastenmielisten keskuudessa vastaan otetuksia. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Näin me omissa elämäntilanteissamme ja saisimme oppia tätä ajattelua, että me näemme sen asian hyvän kääntöpuolen ja ajattelemme näin, että näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Tuossa kun alkukesästä näimme kummipoikaa ja siinä oli puhetta jostakin voimaan liittyvästä asiasta ja silloin hän vaan sitten totesi, että heidän isä on maailman voimakkain ja tuli mieleen, että tilanne ei ole muuttunut omasta lapsuudesta. Myös meidän isä on ollut maailman voimakkain ja mahtavin ihminen. Ja kun tätä tekstiä mietin ennen tätä palveluvuoroa, niin tuli mieleen, että siinä on jotakin sitä lapsen uskoa ja sitä luottamusta, mitä tämä, mikä myös liittyy tähän taivasten valtakunnan suuruuteen. Monesti kuulee, kuinka erilaisissa elämän koettelemuksissa ja kärsimyksissä, miksei iloissakin, niin lapsi osaa ensimmäisenä turvautua Jumalaan ja Jumalan huolenpitoon ja luottaa siihen, mitä hän on oppinut ja kuinka häntä on Jumalan sanan pohjalta opetettu. Monesti meillä aikuisilta niissä tilanteissa me alkuun mietimme, että mitä me omin voimin ja kyvyin saatamme tehdä tai mitä olisimme voineet tehdä toisin. Ja vasta myöhemmin saamme kokea se, että tämä on kuitenkin kaikki suurimmissa käsissä ja meidän täytyy tyytyä lapsen tavoin uskomaan, että Jumala on suurin ja mahtavin ja kaikki voipa. Ja meidän täytyy muistuttaa sitä, että me omin kyvyin ja omin taidoin ja omin pyrkimyksin emme aina mene siihen päämäärään, minkä Jumala on meille hyväksi nähnyt. Ja siinä mielessä se ajatus, se maailman voimakkain ihminen, se voi olla toiselle lapselle joku muu läheinen ihminen, jos se isä ei ole lähellä siinä omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta kuitenkin on sellainen taho, johon saa turvata ja luottaa, ja tällaisen soisi jokaiselle lapselta löytyvän. Mutta ennen kaikkea sen, että lapsi jaksaa ja osaa luottaa vilpittömästi Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Tässä kun Jeesus puhui, että kiitti Jumalaa siitä, että kuitenkin oli näitä lapsenmielisiä evankeliumin vastaanottajia, niin uskon, että lapsenmielisillä Jeesus tarkoitti myös aikuisia, jotka näkevät uskon silmin. He näkevät Jeesuksessa muutakin kuin sen puusepään pojan. Kysymys on uskon lahjasta ja Pyhän Hengen työstä. Tämä, niin kuin hebrealaiskirjassa uskoa määritellään, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, ja sen näkemistä, mitä ei nähdä. Vaikka toki me saatamme monella tapaa Jumalan töitä nähdä ja näemmekin, mutta kuka sen uskoo Jumalan työksi ja Jumalan suunnitelmaksi, niin siinä on se, joka kysyy sitä uskoa. Tällä toisaalla Raamatussa puhutaan siitä, miten Jeesus sanoi, että antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni, sillä heidän kaltaisessa on taivasten valtakunta. Ja näimme tänäkin päivänä tämän Jumalan sanan valossa näin uskomme ja haluamme toimia. Tämän puheen tekstin jälkeen muutamaa jaetta myöhemmin tämä evankeliumi huipentuu sanomaan siitä, että näillä vähäisillä, tässä tarkoitetaan siis lapsilla ja muilla haavoittuvilla, on oma henkilökohtainen enkeli, jonka Jumala itse on lähettänyt ja joka puolustaa lasta Jumalan kasvojen edessä. Ja se on vakava kehotus siitä, että me turmelisi kenenkään elämää tai uskoa. Se muistuttaa siitä, että miten tärkeää on, että me tuomme lapsia Jumalan sanan kuuloon, juurrutamme lapsia Jumalan valtakuntaan. Ja tämä ei tue sitä ajatusta, mihin tänä aikana voi törmätä, että ajatellaan, että antaa lapsen varttua ja tehdä omia ratkaisujaan niin sanotusti tyhjältä pöydältä. Kyllä minä rakastava evankeliumi, joka nousee Jumalan sanasta, niin se muistuttaa siitä, miten jo lapsi on täysivaltainen Jumalan valtakunnan jäsen ja taivasten valtakunnassa suurin. Ja näin sitä kautta muistuttaa siitä, miten tärkeää on, että me opetamme Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta lapsiamme ja viemme sanan kuuloon ja puhumme hyvää Jumalasta. Monesti voi olla ihan käytännöllisiäkin esteitä, vaikkapa tuoda lapsia seuroihin. Voi ajatella, että jos ne meidän lapset itkevät tai pitävät sellaista elämää, että se häiritsee muita tai jotakin vastaavaa, mutta toki näissä tällaisissa tilanteissa on hyvä käyttää maalaisjärkeä. Mutta kuitenkin on hyvä tunnistaa sen, että seuratilaisuuksiin se on elämän merkki ja se on kertoo siitä Jumalan valtakunnan tulevaisuudesta ja siitä, miten lapsissa on tulevaisuus, kuinka lapset ovat tärkeitä ja Jumalan silmäteriä ja miten kaikista niistä esteistä huolimatta olisi hyvä aina mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pääsemään Jumalan lasten yhteyteen. Toki nyt tänä keväänä se on ollut monelle meistä lapsille ja aikuisille ja vanhuksille ja vähän itse kullekin tämmöinen erikoinen jakso tämän kokoontumisten suhteen. Mutta onneksi näin Jumala on antanut viisautta luoda näitä viestintämahdollisuuksia tätäkin kautta. Mutta sitten kun taas pääsemme kokoontumaan, niin se kuitenkin Jumalan valtakunnan yhteydessä oleminen, niin se on tärkeä sen sanan kuulemisen ja muun Raamatun tutkimisen ohessa. Se evankeliumissa Jumala ilmoittaa lapsenmielisille ennen muuta vapahtajan. Tähän tuntemiseen ja tähän vapahtajan viisauteen kutsutaan jokaista tänäänkin. Vapahtajamme kutsui kaikkia lapsia tavallisia aikuisia, vanhuksia, työtä tekeviä ja raskautettuja, aivan jokaista. Täällä Matteuksen evankeliumissa hieman aikaisemmin Jeesus sanoi, että ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tässä kun kutsutaan työtä tekeviä ja kuorman kantajia ja kuormien uuvuttamia, niin sillä se kuorma voi olla ja työ sitä, että me pyrimme omin voimin itseämme sovittamaan. Se voi olla elämää huonon omaan tunnon kanssa. Se voi olla sitä kuormaa, mitä tarttunut synti on saanut aikaan. Se voi olla uupumista tai väsymistä omassa elämässä. Oli se kuorma mitä tahansa, niin Jeesus kutsuu luokseen ja lupaa, että hänen kuormansa on kevyt kantaa ja se on meille sovelias. Kristityn elämään kuuluu myös se taakan kantaminen monesti tässä elämässä, mutta meillä on Jumala henkensä kautta opettamassa, neuvomassa, lohduttamassa ja pyhittämässä. Meillä on Jumalan valtakunta ja evankeliumi, armo evankeliumi, jonka kautta me saamme omaa kuormaamme olla pois panemassa. Ja ajattelisin, että tämä anteeksi antamuksen evankeliumin lisäksi tässä yhteydessä, kun puhutaan lasten asemasta, on hyvä muistuttaa jokaista, että miten tämä parannus ja anteeksi antamus, se vaikuttaa myös sen elämän parannuksen ja halun korjata ehkä niitä lankeamuksia, mitkä myös yhteiskunnan ja lainsäädännön kautta vaativat tekoja ja sitä kautta myös oli se rikkomus lähemmästä kohtaan mikä tahansa, niin se myös antaa silloin parhaan avun ja tälle lähimmäiselle ja näin myös Jumalan sanan opetus ja Jumalan valtakunnan ymmärrys toteutuu, eli me saamme anteeksi antamus on ehdoton ja saamme täysin luottaa, että kaikki synnit saa uskoa anteeksi, mutta samalla se myös ohjaa niiden synnin arpien hoitamiseen. Ja näin tämä Jumalan tahto saa tapahtua. Jumalan valtakunta on lahja ja se ei edellytä ansiollisia suorituksia. Se edellyttää sitä lapsenmielistä uskoa. Se edellyttää sitä, että me olemme saaneet asua tässä ja saamme asua Jumalan valtakunnassa. Ja tämä Kristuksen työ maailmassa, se jatkuu edelleen Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan. Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän, että kuinka meidän täytyy opettaa ja myös kutsua Jumalan valtakuntaan uskosta osattomia. Ja hän sanoi, että ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne annetaan anteeksi. Ollaan kantamassa ja saattamassa läheisiä Jumalan yhteyteen ja jakamassa sitä rakkautta, jota olemme itse saaneet kokea. Ja näin näissäkin seuroissa hyvä sanankuulija, sisar ja veli, sä saat uskoa sen Jumalan valtakunnan evankeliumi omalle kohdallesi. Saat uskoa kaikki synnit ja epäilykset ja kaiken väsymisen ja uupumisen anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja vapain ja iloisin mielin elää Jumalan valtakunnassa, joka on vanhurskautta iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Saat laittaa kaiken luottamuksen ja kaiken uskon siihen, että Jumala johtaa meidän elämäämme ja Jumala vie kerran siihen uskon päämäärään kunnian taivaaseen. Jeesus Kristus oli se uhrikaritsa, joka poisotti maailman synnit. Hänet rangaistiin, jotta sinä et saisi rangaistusta, vaan saisit kaikki syntisi ja pahuutesi anteeksi. Ja näin hän lupaa antaa levon anteeksi antamuksessa ja evankeliumissa. Ja vaikka me tässä ehkä hyvä kuulija olet jo asumassa Jumalan valtakuntaa, niin silti muistutetaan meitä, että synti tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Ja siksi on aina muistaa, kuten ensimmäisessä Pietarin epistolassa täällä tästä Jumalan sanan tärkeydestä käytetään vastasyntynyttä lasta tämmöisenä kielikuvana. Sillä sanotaan, että niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Ja pienet lapset, ne tyytyvät äidin maitoon ja äidin hoitoon, ja Jumalan lapset tyytyvät Jeesuksen Kristuksen seurakunnan hoitoon. Ja näin pienen paikalla olevana me saamme jäädä tämän armohoidon osallisuuteen. Jos joku sellainen sanankuulija, joka ei vielä ole tämän armoevankeliumin omistaja ja tunnet, että haluat uskoa syntisi anteeksi, niin saat uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Myös omalle kohdalleni kysyisin, että saanko uskoa omia syntiäni anteeksi. Näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme seuraavan päätteeksi iltasiunaukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä seurapäivästä. Siunaa kylvötyö, anna sanasi virvoittaa ja kutsua. Anna jokaisen etsivän löytää sinun valtakuntaasi. Anna voimaa kilvoitella uskossa loppuun saakka. Ja auta meitä turvaamaan Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuoleman ja ylösnousemuksen tuomaan pelastukseen. Kiitos armostasi ja rakkaudestasi. Vielä rukoilemme laulun tekijän sanoin. Nyt päivä laskee, yön varjoon vaipuu, hiljenee äänet jo askelten. Oi Herra, turviisi kasvaa kaipuu, armolla suojaathan siunaten. Pois pyyhi uupumus päivän matkan, karkota pelko ja ahdistus. Levätä hengen ja ruumiin anna, taas näytä aamusi sarastus. Jos uuteen päivääsi nousen vielä, vie sinne, minne on tahtosi. Kirkasta itsesi taivaan tienä, vahvista matkalla toivoni. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.